14 24 Her vaxtınız xeyir. Azalıq radiosunu dinləyirsiniz. 14-24-də mən Rüsali Əlibəyli və qonaqlarım növbəti 25 dəqiqəni sizinləyik. Mövzumuz isə ali məktəblərdə tətbiq olunan Bologna prosesi haqqındadır. Bəzi özəl universitetlərə bu proses çoxdan yol alsa da, Bakı Dövlət Universitetində Bologna'nın tətbiqinin bir ili tamam olur. O da ki, yalnız jurnalistika və biologiya fakültələrində. Verilişin qonaqları Bologna prosesinə yenicə qoşulmuş Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin birinci kurs tələbəsi Rəna Allahverdiyeva və 3 ildir ki, kredit sistemində təhsil alan Qafqaz Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi Ceyhun İbrahimovdur. Mövzunun müzakirəsindən əlavə, həmkarım Durna Səfərlinin reportajına da qulaq asacaq. Əgər pulsuz ingilis dili kursları haqqında eşitmək istəyirsinizsə, 25 dəqiqəni bizdən ayrılmayın. Keçək söhbətimizə, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəldik.
Bologna'nın nəzəri hissəsindən çox danışılıb, praktik hissəni sizə tələbələrdən daha yaxşı öyrənmək olar. Ümumiyyətlə, sizin üçün Bologna sistemi nədir?
Deməli, Bologna sistemində nəyisə qazanmalıydıq, amma hələ keçini qazanmamışıq. Çünki elə hər şey əvvəlki sistemdən gedir. Bir dənə tələbələri imtihandan kəsəndə hər şey bərabər, şey ayrı olur da bizdə.
Deməli, bizim universitet, bizim tələbələr üçün Bologna sistemi, kredit sistemi 1993-cü ildən bəri, universitet yalanından bəri bu sistem tətbiq edilir. Bu sistem, təhsil sistemi bizim universitetin gənclər, tələbələr üçün böyük təhsillərin alınmasında, təhsil sistemində böyük rol oynayır. Kredit sistemi ilə verilən təhsildə, məsələn, hər semestr bir illik dərs proqramı çərçivəsində müəyyən kredit sistemi olur, kredit olur. Kreditlərin tələbə necə istəyir istifadə edə bilər, yəni dərs ala bilər, yuxarı kursdan dərs götürə bilər, əgər aşağıdan kəsir varsa, aşağıdan dərs götürə bilər. Yəni, aşağıdan olan dərslər məcbur şəkildə tələbə götürür, ancaq yuxarıdan olan dərsləri, əgər məsələn tez qurtarmaq, yuxarı kursda vaxtının çox olmasını istəyirsə, yuxarı kursdan dərs götürə bilər.
Yaxşı, bəs hansı özəl kriteriyaları vardı Bologna'nın?
Bologna təhsil sistemi 3 kriteriyadan ibarətdir. Biz də təhsil sistemində dərslərini götürürük, seçimimiz dərslər götürdük və bunlarda deməli 3 kriteriyada dərsə girmək məcburiyyətinin olmaması ilə əlaqədardır. Biz olan dərslərin əksəriyyətində, məsələn, hər bir dərsin həftədə elə bir semestr saatına uyğun olaraq müəyyən dərsə girmək, girməmək limiti var. Əgər limiti keçdiksə, avtomatik olaraq dərsdən kəsilirik. Əgər keçmədiksə, dərsə girmirsə kəsilmirik. Yəni belədir.
Bəs sizdə rənə necədir?
Bizdə Ceyhun dedi ki, 3 kriteriya var, ancaq ki bizdə heç bir tətbiq olunmur. Elə adi qayda biz dərsə gəlməliyik. Çünki gəlməsək də orada 2 qayıb 1 baldır. Sonda da ballarımızdan çıxılır.
Yaxşı, bəs sistemin çətinliyi varmı sizin üçün? Nədədir çətinlik?
Bizim üçün çətinliyi yoxdur sistemin, əksinə yüngüllüyü var. Yaxşılıqlar, tələbələrin təhsil almağında yüngüllük, tələbələr üçün daha çox şans yaradılır, yaxşı təhsil almağa, müasir standartlara uyğun, Avropa standartlarına uyğun təhsil almağa imkan verir.
Rəna, sənin üçün necə çətindirmi Bologna sistemində oxumaq?
Biz Bologna tam keçməmişik, ona görə də məsələn çətinliyi də varsa, ya asandısa da heç onu tam bilmirik. Yəni tam keçməmişik deyə heç nə deyə bilmərəm, adi dərs qaydası ilə.
Rəna, sizin fakültədə təkcə sizin birinci kurs, sizin qrupda Bologna tətbiq olunur. Bəs başqa qrupların dərs prosesi ilə sizin öz dərsləriniz arasında nə fərq görürsən? Məsələn, bu bir il ərzində nə fərq gördün?
Demə, bir il ərzində onu gördük ki, bəzi fənlər var ki, digər qruplar, indiki ikinci, üçüncü kurslar, onu artıq 2 semestr keçir və biz sıxışdırırlar, 1 semestr keçirik. Məsələn, tarixdir, müasir Azərbaycan dilində elə keçdik. Sonra, məsələn, dərs var, kütləvi informasiya vasitələrinin texnikası, texnologiyası, qəzet dərsi. Onu üçüncü kursda keçir və biz artıq birinci kursu keçdik, qutardıq, imtihanı da verdik, bağladıq fəni. Yəni ki, bizdə davamiyyətdə də ancaq, davamiyyətdə fərq olmalıdır. Digər fərq isə fənlərdə elə də fərq olmalı deyil. Bir də dərs biz özümüz seçməliyik də. Göy ki, hansı fənni seçək də. Birinci bunu keçək, sonra bunu. Amma elə bir şey yoxdur.
Bəs Ceyhun, sizdə dərslər necə keçir?
Deməli, bizdə digər sistemlərdən fərqli olaraq, kredit sistemində olan universitetlərdə, məsələn, bizim Qafqaz Universitetində bir semestr ərzində bir neçə dəfə imtahanı veririk. Bunların ən əsasları odur ki, semestr ortası, yəni midterm imtahanları, ondan sonra final imtahanı, əgər final imtahanına kəsiliriksə, bundan sonra tamamlama imtahanı, bütünləmə imtahanları olur. Əgər semestr sonunda bir fəndən kəsir qalıbsa, ek imtahan, əlavə imtahan, şansı verilir. Belədir. Bundan başqa təhsil sistemində bizdə bir semestr dövründə bir fəndən müəyyən müəllimlər tərəfindən verilmiş mövzulara uyğun olaraq prezentasiyalar, təqdimatlar, müəyyən məqalə yazmaq, müəyyən temaya uyğun belə şeylər olur. Bir də onlayn hal-hazırda Azərbaycanda yeni formalaşan onlayn dərs sistemi bizdə artıq tətbiq edilməyə başlamışdır. Məsələn, bunlar onlayn dərs sistemi forumlar vasitəsilə həyata keçirilir.
Bəs Rəna, sizdə necə, dərslər necə keçir?
Bizdə dərslər adi qaydada keçir. Müəllim gəlir, dərsini danışır. Yəni necə ki bizdən yuxarı kurslara, başqa kurslara dərs keçir. Elə gəlir, dərsini danışır. Sadəcə bir dənə fərqimiz var ki, ki mühazirəni həm yazdırır, həm diskə köçürdürlər, gətirib verirlər. Biz gedib kafedranı götürürük həm diski kompüterə yükləmək üçün. Ancaq ki, yenə də eyni şey, dəftəri sonra yenə yazırıq. Baxmayaraq ki, il boyu yenə yazmışıq da, belə cikdə var. Amma yenə də. İmtihanlar da ki, hər semestrin sonunda olur. Yəni, semestr arası olsun. Bayaqdan Ceyhun saydığı imtihanlar. Bizdə heç biri. Bir dənə semestrin axırında.
Yazı-yazmaq bizdə elə yazı-yazmaq məcburiyyəti yoxdur.
Bizdə yazmadınsa sıfır alırsan.
Onlayn dərslərdən söhbət açdıq. Bu dərslərin köməyi ilə ingilis dilini pulsuz da öyrənmək olar. Necə? Necəsini həmkarım Durnanın reportajını dinləyib biləcəyik.
Evdən bayra çıxmadan və pul para xərcləmədən xarici dil öyrənməyi mümkün olduğunu yəqin ki, eşidibsiniz. Amma necə? Bu sualın cavabı üçün bizə köklənin. Yetər ki, kompüteriniz və internetə qoşulma imkanınız olsun. Bir sıra internet saytları var ki, onlar onlayn ingilis, fransız, italyan və s. dillərin tədrisini təklif edir. Qərb Universitetinin tələbəsi Bəhruz Babayev bu şansdan bolluca yararlanıb. O artıq iki əcnəbi dilə yiyələnib, üçüncünü isə öyrənməkdədir.
Bilirdim internet dərslər var, onlayn dərsləri, amma lap yaxşı bilmirdim. Amma sonra axtarandan sonra tapdım və maraqlı oldu. Və başladım orada öyrənməyə və yaxşı da oldu. Və bir müddətdən sonra dilim çox yaxşılaşdı. Və belə başladım sonra fransız dilini öyrənməyə, onda yaxşı gedir hər şey, indi xeyli yaxşılaşdırmışam.
Bəs internetdə dərs prosesi necə gedir? Bu saytdan sayta fərqlidir. Kurs dinləyicisinin dil bilgisindən asılı olaraq da dərslər müxtəlif keçirilir. Elə portallar var ki, orada dərslər şəkillərlə izah olunur. Elələri də var, testlərlə, çalışmalarla. Bütün bunları birgə təqdim edənlər də az deyil.
Orada müxtəlif cür dərslər var. Müxtəlif cür də saytlar var. Məsələn, elə saytlar var ki, orada şəkillərləndir. Mənim şəkilli bir lüğətdə həm də orada tələffüz edir radio, sən də onun necə eşitdiyini sonra götürsəm, eyni onun kimi tələffüz edirsən. Elə də məsələn elə dərslər var ki, orada qrammatika öyrənə bilərsən, tapşırıqlar əldə edə bilərsən onlayn dərslərində və yaxud oxuya da bilərsən mövzular, qulaq asa bilərsən, tələffüz dərsləri var.
Bəhruzun fikrincə, dil öyrənmək müəllimdən çox öyrəncidən asılıdır. Ona görə də elə tələbənin özü tək başına hər hansı dili mənimsəyə bilər. Əlbəttə ki, davamlı məşğul olmaqla. İnternetdə ingilis dili öyrənməyin faydalarındansa Bəhruz özü danışsın.
Birinci vaxt itirmirsən, evdə oturub sən xarici dil öyrənə bilirsən. İkincisi, pul və ekonomi edirsən, da bir də pul vermirsən müəllim yanına öyrənməyə və yaxud kursa getməyə. Üçüncü, mənə elə gəlir ki, saytda öyrənmək daha yaxşıdır. Dil öyrənmək daha çoxsa sənin özündən asılıdır. Nə iş gedib kursda öyrənməkdə. Gündə məndə 1 saat vaxt sərf edərsən onlayn dərslərinə, qısa müddətdən sonra öyrənə bilərsən, yaxşı danışa bilərsən.
Bakı Dövlət Universitetinin İngilis Dili Kafedrasının baş müəllimi İlham Əliyev isə bir qədər fərqli düşünür. O, internet vasitəsilə dil öyrənməyi səmərəli hesab edir. Bununla belə bildirir ki, yeni başlayanlar üçün bu uğurlu olmaya da bilər. Əcnəbi dildən anlayışı olmayana müəllim köməkdir. Bəs kompüter necə bunu edəcəkmi?
İlkin anda hər hansı peşə sahiblərinin onlayn proqramına girib, ondan müəllimsiz faydalana biləcəyinə məndə şübhə var. Bu, bəlkə də sonrakı proseslərdə müəllimsiz də səmərəli ola bilər. Ancaq ilkin halda bunun müəllimsiz öyrənilməsində bir sıra çətinliklər meydana çıxa bilər. Gələcəkdə, yəni mənim özüm də şəxsi planlarım var. Ən azı bir ingilis dilində bir müəllim mütəxəssis olduğu üçün öz tələbələrimizi müxtəlif peşə sahiblərinə bu onlayn proqramını yazıb onları qurulaşdırmaq və xalqımıza təqdim etmək mənim üçün elə fikirləşirəm ki, çox faydalı olar.
İnternetdə ingilis dili öyrənmək fikrinə düşənlər axtarış sistemlərində free online english yazmaqla bu istiqamətdə çox sayda məlumatlar əldə edə bilərlər. Bu məlumatlar əsasında da internet üzərindən birbaşa ingilis dili öyrədən saytlara çıxmaq elə də çətin olmaz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
14-24 14-24 14-24 14-24 Söhbətimizə davam edək. Məlumdur ki, müəllimlərin mühazirləri sizə elektron variantda verilməlidir. Elə bu barədə söhbət elədik sizinlə. Müəllimlərlə necə e-mail əlaqə saxlayırsınız, Rəna?
Xeyr. Yox, bizdə elə şey yoxdur. Bizdə yəni onlayn sistemə aid olan bir dənə şey var ki, müəllimlər diskə yazdılar mühazirəni gətirirlər. Yəni nə ayrıca internet çıxışı.
Onlayn deyil, sayılmır məncə.
Hətta gök internetlə nəsə bir əlaqədar qururlar. Hə, amma belə nə internetə çıxış, məsələn, Ceyhun Bəxtidə onlarda vardı, hər tələbənin internetə çıxışı. Bizdə heç üçürə.
Bəs sizin üçün necə imkanlar yaradılıb, Ceyhun?
Bizdə müəllimlə tələbə arasında, məsələn, bir sual varsa, tələbə müraciət edir müəllimin e-mailinə. Müəllim də məmnuniyyətlə e-mailə cavab yazır.
Mühazirləri dediniz ki, elektron versiyədə əldə edirsiniz. Fakültənin texniki imkanları şərait yaradırmı elektron mühazirləri əldə etmək üçün?
Bizdə universitetdə hər bir tələbə üçün internetə çıxış şansı var. Xüsusi laboratoriya var. Orada hər bir tələbə universitetin verdiyi şansdan istifadə edə bilər. Dərslər siniflərdə hər bir otaqda qurulaşdırılan proyektor vasitəsilə keçirilir. İstəyən tələbə istədiyi dərsi, təqdimatı o vasitə ilə təqdim edə bilər.
Bizdə fakültəmizdən ayrıca bir otaq ayrılıbdır. Orada kompüterlər var, amma ki bizə şərait yaratmalı ki, gərək orada ya işləyən internet, heç bir internet var ya yoxdur. Bizim üçün bir şərait yaratmalıdır. Kimin evdə kompüteri varsa, hə, özü ancaq evdə, yəni universitetdə, yəni fakültədə bir şey yoxdur.
Maraqlıdır. Gününüzün nə qədər vaxtını dərsə hərs edirsiniz? Mühazirələrin elektron variantda alınması sizi narahat etmir ki, çətinlik yaratmır ki, sizin üçün?
Bizdə əsas, yəni elektron variantı versələrdə yenə də mühazirələri yazdırırlar, ya paylaşırlar, serkop edirik. Belə də ki, axşamlar məsələn, hansı 1 saat, 2 saat, yəni əgər səbəb seminarsa, oxuyuram.
Bizdə mühazirələr elektron variantında müəllimlər tərəfindən göndərilir. Bundan başqa imtahanlara hazırlaşanda, dərslər hazırlaşanda günün müəyyən bir hissəsini bizim fakültədə dərslər tədrisinin hissəsi olduğuna görə daha çox vaxt sərf etmək, baş qırmaq, baş yormaq lazımdır. Azərbaycan kitabxanalarında ingilis dilində kitabların az olduğuna görə məcbur qalıb dərs vəsaitlərimizin çoxu xarici universitetlərin xarici ədəbiyyata aiddir. Onların çoxu biz serikopiyadan çıxardıb məcburiyyət qarşısında serikopiyadan oxuyuruq. Belə problemlər var. Bundan başqa bizdə Azərbaycan onlayn sistemdə əgər prezentasiya hazırlamalıyıqsa, gəli məcbur qalıb internetdə veb saytlarda olan axtarış vasitələrindən istifadə edərək müəyyən ensiklopediyaya müraciət edərək oradan onların köməkliyi ilə prezentasiyalar, məsələn, paperlar yazıb müəllimlərə təqdim edirik və balımızı alırıq.
Yaxşı, bəs davamiyyətinizə necə nəzarət olunur? Qayıblar qoyulurmu?
Qayıblar qoyulur, müəyyən limit var. Əgər limiti keçdinsə, dərsdə qalırsan. Qeyd olan sistemdə 30% semestr boyu dərsin, dərs yəni həftədə semestr saatlarının 30%-ni dərsə girməmə şansımız var. 30% keçmədinsə, dərsdə davamı saxlasan.
Bizdə ancaq ki, elə bir limit, yəni deyir 30% var. Yəni 30% yəni bizə veriblər tövsiyələr, balın sistemi tövsiyə. Orada yazılıb ki, 30% limit var. Ancaq ki, dərsə mütləq getməliyik, getməsək qayıb yazılır, semestrin sonu onda ballar hesablanandı, 2 qayıb 1 bal aparır. Çünki bizdə müəllimlər də bir tərəfdən bunu çəkinlər uşaqlar demək ki, 30% məsələn gəlməyə bilərsiz. Çünki qorxurlar ki, uşaqların heç bir dərsə gəlməsinə ki, 30%-imiz var.
Məsələn, bizdə də girmirik dərsə, ancaq semestrunda elə bir sistem elədir ki, imtahanlara girməliyik, verməliyik. Məsələn, uşaqlar ki, dərsə girmirlər, yəni limiti keçməmə şərti ilə girmirlər, dəftər tutmurlar, yazmırlar, ancaq semestrun sonunda imtahana girirlər, imtahanlarını verirlər, keçirlər.
Siz dərsə girməyəndə 30% qiymətləri özü təsir edirsə semestrin sonunda?
Yox.
Amma bizdə təsir edir.
Davamiyyət var. Müəllim davamiyyəti qiymətləndirir. Ola bilsin davamiyyətdən də bal verirlər. Davamiyyətdən ola bilsin bal verilməsin. Belə yəni.
Yox, bizdə qayıb mütləq yazılır.
Çətinliyiniz olanda kimə müraciət edirsiniz? Rəna, sizdə təzədir bu sistem. Çətinliyiniz olanda kimə müraciət etmisiniz?
Sentyabrdan yəni dedilər ki, qoşulmuş artıq sizin qrup qoşulubdur balın sisteminə. Bizdə əvvəl deməli tutur yox idi. Sonra yəni dedilər ki, hələ ki dekan müavini, yəni tutur sayılır. Ondan sonra aprel ayının əvvəllərində artıq bizə tutur təyin olundu Müdam xanım.
Deməli bizdə hər bir qrup üçün danışmamız var. Çətinlik olanda, məsələn, bir şey başa düşməməkdə, düşməyəndə, yaxud da ki, dərslərin seçimi ilə, dərslərin qeydatı ilə aid problemlər olanda tutorlara, danışmanlara müraciət edirik. Problemlərimiz əgər qanunidirsə, yəni qanun pozmuruqsa həll olunur, tələbə sənə nail olur.
Əsasən nədə müraciət edirsiniz tutora?
Biz əsas bir dəfə deməli müraciət edirik ki, məsələn, hansı filan müəllimədən deyək də onun dəftərini yazmayaq da ağır olur bizə. O yəni ki, hardasa onun da köməkliyi oldu, yazmadıq. Ancaq ki, bir də ki imtahanlarda məsələn uşaqlar oldu, köçürdən də tutmuşdular. Bir də onları dedilər ki, kəsilirsiniz belə, orada kömək elədi.
Məsələn, bizə gəzilər təşkil olunur, məsələn, gəzintilər rayonlara, görməli yerlərə. Bu məsələn bizə danışman nəzarət eləyir, danışman köməkliyi ilə bu təşkilatçılıq ona həvalə olunur. O təşkil eləyir. Ya bundan başqa bizdə hər həftənin müəyyən bir günü danışmanla görüşdür. Bu gün hamı tələbələr yığılışır. Məsələn, müəyyən bir mövzu qoyulur, müzakirə edilir tələbələr arasında, danışmanlıq arasında. Amma belədir.
Sistem sizə həm də müəllim seçmək imkanı verir. Bu imkandan necə istifadə etmisiniz indiyənə qədər?
Biz istifadə etməmişik. Sadəcə semestr açılır, dərs müəllim gəlir keçir.
Olabilsin, sizdə yeni olduğuna görə, yeni qəbul olduğuna görə hələ tələbələr o qədər məlumatlı deyil.
Yəni kitablar da paylanıb, yəni tələbələr, yəni desəm məlumatlı deyil, bilirlər, uşaqların hamısı bilirlər. Sadəcə necə deyim, yəni bunu bir risk eləsin dursun ki, biz müəllim istəmirik. Zə belə şey yoxdur, amma yəni gələcəm bütün universitetdə qəbul olur. Yəni elə də problemimiz də olmur ki, müəllimlərlə duraq ayağa deyə belə.
Yəni dediyim kimi bizə də müəllimlərdə problem yoxdur. Bizim müəllimlərimiz içəriyyəti çox istəsi, xaricdə təhsil almış insanlardılar. Bizdə hələ indiyə kimi elə bir problem olmayıb ki, müəllimləri dəyişək. Bir də bizdə belə bir şey var, hər ilin dərs qeydiyyatı vaxtı, onlayn sistemi dərs qeyd edəndə internetdə bütün müəllimlərin, bizə dərs keçən müəllimlərin anketlərə gəlir. Onların dərs keçmə qabiliyyətini özümüz qiymətləndiririk, hər bir tələbə qiymətləndirir. Əgər şikayətimiz varsa, onlayn sistemdə rektoratlığa, tədris hissəsinə bu barədə müraciət edə bilərik.
Bizdə də yəni ki, hər semestrin axırı belə vərəqlər paylanır. Mən yuxarı kurslara paylanır yoxsa yox, anonim sorğu kimi də belə. Orada yazırlar, yəni dərs fənniviz, müəllim, yəni razısınız, niyə razı deyilsiniz, bir də təkliflərimiz.
Sorğudan söhbət düşmüşkən, Durna tələbələr arasında sorğu da keçirib, internetdə pulsuz kurslar haqqında onlar nə bilirlər, bu sualı aydınlaşdırıb. Gəlin, dinləyək.
İnternetdə pulsuz ingilis dili kursları barədə eşitmisiniz?
Xeyr, eşitmişəm.
Belə bir kurslardan istifadə etmək istəyərdiniz?
Təbii ki, istəyərdim. Bu yaxşıdır, həm özüm ingilis dilini biraz artıraram, həm də kompüterdən istifadə edən qatarım. Tələbə burada daha sərbəst ola bilər, yəni həm istədiyi materialları oxuya bilər. Bəlkə də müəllim yanında getməyin də özünün üstünlüyü var ki, məsələn, elə şey ola bilər ki, tələbə müəllim yanında daha özündən, müəllimi özündən şəxsən soruşa bilər, yəni informasiya ola bilər. Amma internet yanında olanda bunun ümumiyyətlə imkan ola bilməz. Amma müəllim internet yanında sərbəstdən öz istədiyi informasiyanı ala bilər.
İnternetdə pulsuz ingilis dili kursları barədə eşitmisiniz?
Bəli, eşitmişəm.
İstifadə edirsiniz bundan?
Xeyr, istifadə edirəm, çünki çoxsu gərəksiz olur. Yaxşı kurslar olmaz. Problemlər çox olur kursa. Yaxşılarını rastlayam ki, saytda, BBC-nin saytında rastlayam ki, kursda o da dəstək rastlayam ki, amma kursu, pullu kursa daha yaxşıdır. Şərtlər onu daha qanun edicidir, nəinki pulsuz kursa. Çünki pulsuz kurslarda müəyyən limitlər qoyurlar. O şərtlər mənsin yararsızdır.
Yox, birinci dəfə də eşidirəm. Əlbəttə ki, çox, mən çox arzulayıram ki, belə bir kurs olardı və ümumiyyətlə mən öz həm ingilis dilinin danışığını inkişaf etdirmək üçün, həm işgüzar ingilisini öyrənmək üçün belə bir kursdan olmasın çox dəqiqə layiq hadisə hesab edərdim.
Yox, eşitməmişəm. Birinci dəfə də eşidirəm. Əgər belə bir şey varsa, doğrudan da çox yaxşı olar gənclər üçün.
Sorğunu dinlədik. İstərdim kredit məsələsinə toxunaq. Bir fənnin kreditini ödəmək üçün nə qədər çalışmalısınız, nə qədər bal toplamalısınız?
Əsas, yəni bizdə elədir ki, 17 balı semestrlərini toplayıb keçirsən imtahana, 51-dən də aşağı bal toplasınsa kəsilirsən, 51-dən yuxarı toplamışsansa eləmin krediti yazılır ora. 6 kredit də 6, yəni fərqi yoxdur neçə bal toplayıb, 51-dən yuxarı olsun.
Bizdə, Rəna xanım dediyi kimi, bizdə 51 deyil, bu 60-dır. Əgər, məsələn, mən haqqa qeyd elədim, mən bizdə, məsələn, imtahanlar olur, semestr ortası, ondan başqa prezentasiyalar, davamiyyətlər, bunlar hamısı tələbələrin pluslarıdır. Bunlar hər birinə görə tələbəyə bal verilir. Məsələn, semestr ortası imtahan, final imtahanı hamısı bir yerdə hesablanır, bunların faizləri hesablanır, müəyyən ortaya bal çıxır. Yəni, 100 bal sistemindən bunlar hamısı semestr ortası, final, təqdimatlar, məsələn, müəllim verdiyi yazıları yazmaq, hamısı bunlar. Tələbənin bir dərsdən olan balının hesablanması da 100 ballıq sistemi belə hesablanır bizdə.
Təbiidir ki, topladığınız bal imtahana da təsir edir. Bununla bağlı probleminiz olmuyor?
Yox.
Kəsilirik.
Ümumiyyətlə, hər semestr axırı neçə imtahan verirsiniz?
Biz birinci semestrdə 6 imtahan edirik, ikinci semestrdə 5 imtahan.
Məndə şəxsən 11 dənə imtahandır. 11 dənə imtahandır. Bunlar bəziləri altdan olan, yəni ikinci kursdan qalan dərslərdir. İkinci kursun ikinci semestrdən qalan dərslərdir. Bizə bilmədim. Öz dərsimdən bir yerdə 11 dərs eləyir bunlar.
Bəs sizin özünüz necə keçir imtahanda? Ceyhunba sizdə necədir? Yazılıdır yoxsa şifahlı?
Bizdə imtahanlar klasik şəkildə keçir. Test üsuluna o qədər yer ayrılmır. Fənlərimizin bəziləri test üsulu keçirilir. Yəni test üsulu imtahanlarda yəni klasik suallar qiymətin daha çox hissəsini təşkil edir.
Bizdə amma ki, deməli, elə yalnızca 5 dənə, məsələn, müəllimlər əvvəlcədən sualları verirlər, sualları öyrənirik, sonra elə bilet çəkirik, hərisində 5 sual. Yəni, indiyə qədər artıq 10 imtahan vermişik bir qalıbda, 10-da demişlər oldu. Yəni, bizdə, nə test, nə şifahi, heç biri yazılandı.
Bizdə ancaq suallar əvvəlcədən, fənlərin bəzilərinin suallar əvvəlcədən verilir, çox az hissəsində. Ancaq digərlərində suallar verilmir, materiallar verilir, buradan düşəcəkdir, buradan düşəcək müəllimlər deyirlər. Yəni, materiallar verilir. Bu materialları oxuyan, bunlardan düşəcək.
Ceyhun, dedin ki, 11 imtahan verəcəksən. Heç kəsirin olunmu indiyənə qədər?
Kəsirsiz tələb olunur. Olubdur, niyə?
Kredit ödəmək üçün neçə şans verilir?
Hər bir tələbəsə müəyyən kredit var. Birinci imtahandan kəsildiysə, məsələn, indi sabah mənim imtahanımdır. Allah uzaq eləsin, kəsildimsə. O, keçəcək bütünləmə tamamlama imtahanına. Tamamlama imtahandan kəsildimsə, əgər semestr sonunda, əgər bir dənə kəsirim, bir dənə imtahandan qaldısa, bizə şans verilir əlavə imtahan, türkçə deyirlər ek imtahan buna. Əgər bundan kəsildimsə, kursda bu dərs elə bil, dərsi altdan götürürük, ikinci kursdan götürürük. Gələn elə bil, üçüncü kursdan götürəsi olacaq. Çünki gələn 4-4 maliyyəmdən. Altdan götürülən dərsi istəyən girə bilər, istəməyən girə bilməz.
Sizdə qrupda praktikdirsən, Allah zələsin, sən kəsirsən bir nəfər. İndi o bir nəfərin gələn müəllim dərs keçəcək.
Bir nəfər, yəni aşağıda kurslar var da.
Sən onlarla bir dərs tutmaq.
Məcburiyyət yoxdur oturmamaq, oturmaq. Kim istəyir otura bilər, istəməyən otura bilməz.
Onu da deyim ki, deməli, bizdə uşaqlar oldu, kəsildilər, götürərkən tutdular və kəsildilər. Hansı 26-sına, 23-sına onlar üçün ayrıca imtahan keçiriləcək. Yəni keçə bilməsələr, artıq orada onlar üçün yayda artıq uşaqların öz ödənişlərinin hesabına müəllim qəbul olar, dərs keçməlidir.
Bizdə də elədir. Məsələn, yay oxlu deyilən bir şey var. Təhsil haqqını ödəyirsən, yay məktəbində təhsil keçirirlər.
Müəllimin dövlətdən alacağı maaşı sən ödəyirsən. Və o müəllim gəlir, yayda sən üçün dərs keçirir.
Yəni sən özün birinci kurssan. Deyirsən ki, 10 fəndən imtahan vermisən, 10 imtahan vermisən. Bəs sənin kreditini ödəyə bilmədiyin fən qalıbmı?
Xeyr, hamısını. Yəni 51, yəni ki, yəni çox aşağı balını toplamaq. Yəni birinci məsələn, yəni ki, ayıb olar, mən 80-dən aşağı bal toplayım. Bilmem, məsələn, ki, ikinci kurs var hələ qabaqda içəyəm.
Bizdə tədrisdə, təhsildə çətinliklər var. Lüqət axtar, oxdurur, komitənanda, lüqətdə bir-bir söz axtar, nə bilim, nə.
Amma hər halda siz bizdən çox öyrənirsiniz, bax, mərkəziyyət çəkirsiniz. Əlavə dərsdə ingilisinə, yəni ingilisinin özü potensialı üçün yaxşıdır. Amma bizdə elə ingilisli dərsinə əlavə olmur.
Bologna prosesinin tələbələr üçün yaratdığı bir imkan da var. Bu, ölkə arası diplomların tanınmasıdır ki, tələbə istədiyi yəni, Avropa ölkəsində də təhsil ala bilər. Siz hansı ölkədə təhsil almaq istərdiniz?
Mən hələ ki, birinci kursda oxuyuram. Yəni, deyilənə görə bizim artıq diplomlar tanınacaq Avropa ölkəndə, inşallah. Amma hələ fikirləşməmişim hansı ölkə, onu hələ içirdim.
Bizim diplomlar əsasən Türk Üniversitetlərində, tanınır. Bizim Üniversitet ISO 9001 keyfiyyət sertifikatı alıbdır. Mən istərdim ki, gələcəkdə Avropa Üniversitetlərinin birində təhsil alam.
Bologna prosesində bir tələbə kimi sizi qanə etməyən tərəfləri varmı? Ki, dəyişilməsini istərdiniz, sizin üçün çətinlik yaradır.
Bizim üçün qanə etməyən tərəfləri yoxdur, hər şey normaldır, qanədir. Ancaq istərdim ki, bizdə olan dərs vəsaitləri yenilənsin, daha doğrusu dərs vəsaitlər çalışmır, bunlar gətirilsin.
Mən Bologna sisteminə elə bir yəni, təklif, əsas yəni, istəyərim dəftərlər yoruşulsun. Dəftərlər çünki yazmaq ağır olur, yəni dəftəri oturub 3 saatə yazacağımı, 3 saatə yazacaq, 3 dənə kitab oxumaq olan maraqlı. Bir də ki, davamiyyətə, yəni elə bir deyim ki, 30%-i bizə də versinlər, belə. Haradasa lazım olur, ancaq bəlkə də həqiqətən 30%-i bizə versələr, yəni desələr ki, uşaq 30% gəlməyə bilərsiniz, çoxu gəlməz uşaqların dərsə.
Yəni, o sizə verilibdə siz hüququnuzdan istifadə edəməlisiniz sadəcə olaraq.
Yəni biz necədir? Hələ ki, 2 dənə fakültədədir. Tutaq, o bir Bakı Dövlət Universitetinin 2 dənə 16 fakültədən ikisindədir və biz duraq şikayət eləyək ki, biz 30% verin. Dekan mavini, yəni ki, onlar özləri deməsəm, deyirlər ki, biz onu desə, tələbələr dərsi gəlməyəcəklər. Yəni durum mən deyim, deyəcə dərsi gəlmək istəyirsən, gəl icazə al, get də sən kim icazə vermir ki?
Yox, elə deyil. Deməli, burada tələbə istəyir, gəlir, istəyir, gəlməz. Müəllimə nə lazımdır? İmtahan sonunda, semestr sonunda cavabını versin, qiymətini alsın, dərsindən keçə bilirsə, keçsin. bilsin. Müəllim sinifdə əgər 3 dənə tələbə varsa, 4 dənə tələbə varsa, 2 dənə tələbə varsa, gəlib bu dərsin keçəcəkdir.
İkinci kursdan gəldiklər də bütün universitet keçəcək. Onda yəqin hamı çoxlu olacaq deyə elə eləyərlər.
Ümid edirəm ki, gənclər həqiqətən də Bologna sisteminin necə prosesdən ibarət olduğunu, nə olduğunu başa düşəcəklər.
Hər halda, yəni bu proses elədir ki, istərsən çox oxursan, yəni ki, tam tətbiq edildikdə də çox oxursan, semestr arası imtahanlarda zaten hətta dünya görüşünə təsir edir. İnternet də açıq, yəni hər bir tələbə üçün imkan yaransa, ümumiyyətlə əla olar. Ona görə də məncə yaxşı olar ki, yaxşı tətbiq edilsin və inşallah da uğur qazanır Azərbaycanda.
Çox sağ olun verilişimizə gəlib.
Çox sağ olun.
Öz fikirlərinizi, öz təcrübənizi bölüşdüyünüz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Buyur.
14.24-ün bu verilişinə də belə yekun vurduq. Gələn həftəyə kimi sizinlə sağollaşıram. Bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.